Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlariga 3 oycha vaqt qoldi. Prezidentlik va vitse-prezidentlikka nomzodlar aniq. Agar Hillary Clinton saylansa, deydi respublikachilar, u Barak Obama olib borayotgan siyosatni davom ettiradi. Darhaqiqat, Demokratik partiyaning platformasi buni tasdiqlaganday. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Prezident Obamaning xalq orasidagi reytingi baland. Bu degani uning partiyasi tanlagan yondashuv, xususan tashqi siyosat xalqqa manzur, deydi sharhlovchi Penny Lee. Demokratlar o'z qurultoyida ma'qullagan platforma Obama ma'muriyati so'nggi 8 yilda amalga oshirgan ishlar sarhisobiga o'xshaydi. Unda xususan Eron bilan yadroviy sohada erishilgan xalqaro kelishuvga yuqori baho berilgan. Jahonda ommaviy qirg'in qurollari qanchalik kamaysa, AQSh shunchalik xavfsizroq bo'ladi, deyiladi hujjatda.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral responsibility to act.
2009 yili Pragada qilgan nutqida prezident Obama AQSh yadro qurolini ishga solgan yagona davlat sifatida bu tashabbuslarga bosh qosh bo'lishini aytgan edi. Yadro qurollarini kamaytirishni Amerika yakka o'zi uddalay olmaydi, ammo bu ishni boshlab beramiz va boshqalarni ham undaymiz, degan edi Obama.
The peace and security of a world without nuclear weapons.
Islomiy davlat ekstremist to'dasiga qarshi kurash demokratlar nazarida xalqaro koalitsiya bilan hamkorlikda va Suriya muxolifatini qo'llab-quvvatlagan holda olib borilish kerak. Urush zonalaridan qochgan begunoh insonlarga yordam berishga tayyormiz, lekin ular AQShdan boshpana olishi uchun kuchli tekshiruvdan o'tadi, deyiladi platformada. Demokratlar Donald Trampning musulmonlarni Amerikaga kiritmaslik taklifiga mutlaqo qo'shilmaydi. Ular Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini yopishga ham va'da bermoqda. Prezident Obama 2009 yildan beri shunga harakat qilib kelmoqda, ammo Kongressdagi respublikachilar qarshi. Bugun bu turmada terrorizm gumoni bilan ushlangan shaxslardan taxminan 70 nafari qolgan.
And don't tell me it doesn't work. Torture works, okay folks? Torture, you know, have these guys.
Qayd etish joiz, Donald Tramp agar saylansa, qiynoq bilan tenglashtirilgan tergov usullarini tiklash niyatida. Obama prezidentlikka kelishi bilan qiynoqlarni taqiqladi. Yashirin turmalar yopilgan. Lekin Tramp fikricha, mahbuslarni so'roq qilishning o'sha eski usullari razvedka ma'lumotlarini to'plashda qo'l keladi. Demokratik partiyaning yangi dasturi va amaldagi siyosat bir-biriga monand ekani tabiiy, chunki Hillary Clinton Obama ma'muriyatida tashqi ishlar vaziri edi, deya eslatadi tahlilchi Vinny Stackelberg.
That if you're trying to move jobs out of America, if you've ever gotten one penny of government aid and lots of
Clinton Amerikadagi ish o'rinlarining xorijga ko'chishiga olib keladigan savdo kelishuvlariga qarshi ekanini, amaldagi bitimlarni esa qayta ko'rib chiqish lozimligini aytib kelmoqda. O'z valyutasidan foydalanib, savdo-sotiqda AQShdan ustun kelayotgan mamlakatlarni savolga tutamiz, deydi u. Umuman olganda, respublikachilarning savdoga oid yondashuvi ham shunga o'xshash. Lekin bu ikki partiya birga ishlay oladi degani emas. Chunki respublikachilar hech narsaga ko'nmaydigan qaysar partiyaga aylangan, deydi sharhlovchi Penny Lee. Mudofa bobida ham ikki partiya qarashlari farqli. Demokratlar bu sohadagi isrofgarchilikka chek qo'yishga hamda e'tiqodi va jinsiy maylidan qat'iy nazar hammaga armiyada xizmat qilishga ijozat berishga chaqiradi.
We need to do it together. We need
Saylovning saralash bosqichida Hillary Clinton bilan oxirigacha kurashgan senator Bernie Sanders Demokratik partiya dasturini tuzishda bevosita ishtirok etdi. Mamlakatda eng kam ish haqqini soatiga 15 dollarga ko'tarish, o'rta hol oilalar uchun jamoat kollejlarini bepul qilish aynan Sandersning talabi bilan platformaga kiritilgan. Sanders millionlab fuqaroni o'ziga ergashtirib, Clintonga kuchli raqib bo'lgani uchun ham partiya dasturiga ta'sir qila oldi, deydi tahlilchi Vinny Stackelberg.
And it is way past time for us to guarantee equal pay for women's work, don't you think?
Hujjatga shuningdek, erkak va ayollarga teng maosh to'lash, moliyaviy va adliya sohasida islohotlar, badavlat fuqarolarga soliqni oshirish, o'lim jazosini bekor qilish va immigratsiya tizimini tubdan o'zgartirish talablari kiritilgan. Qonuniy immigratsiya me'yor bilan belgilanishi kerak. Demokratik partiya oilalar va jamoalar ehtiyojlariga javob beradigan, iqtisodiyotga foyda keltiradigan, Amerikaning erkinlik va ozodlik diyori degan maqomini saqlab qolishga xizmat qiladigan tizimni qo'llab-quvvatlaydi deyiladi platformada. Shohruh Hamro, Washington.